Құран. Әлемдерге нұр шашқан кітап. Аса ғамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құран адамзатқа берілген ұлы нығмет. Алла Тағаланың адамзатқа танытқан өлшеусіз мейірімі. Себебі адамзат 5 күндік фәни дүниеде Құран арқылы ғана тура жол тауып, Құран арқылы ғана жаны жай табады. Құранды басшылыққа алған адам еш уақытта аяғын шалыспасып, тура жолдан адаспақ емес. Құран адамзат тарихында ең үлкен төңкеріс жасап, адамзатты надандық құрсауынан құтқарып, адамдықтың ең биік шыңына көтерді. Құраннан тәлім ала білген адамның жүрегі нұрға шомып, рухани кемелдене түссе, Құранның мызғымас қағидаттарын өмірінің темір қазық ете білген адамның өмір сүру салты да жақсаратыны сөзсіз. Құран жаратылыс құпияларынан сыр шертіп, бұл өмірдің мәні мен адамның бұл өмірге келудегі негізгі уәзипасын, мақсаты мен міндетін, сондай-ақ ел алдындағы, отан алдындағы борышы мен жауапкершілігін баяндайды. Құран осынау ұлы болмыс кітабының тәржімасы іспетті. Құранды мұқият оқыған адам оның Алла тарапынан келген теңдессіз мұғжиза екеніне куә болады. Ондағы терең сырларға қанық болған сайын өзіне деген Раббысының шексіз мейірімін көреді. Құран адамзат баласын ізгіліктің нұрына жетелейтін. Пайғамбар Мұхаммедке Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Жебірейіл періште арқылы уахи етілген соңғы кітап, әрі ұлы мұғжиза. Оның мұғжизалығы қияметке дейін жалғасын табады. Құран барша адамға екі дүние бақытының кілтін сыйлайды. Құранды өзіне дос тұтып, оның қадір қасиетін бағалай білген адам екі дүниеде де абыройға кенелмек. Құран Алла Тағаланың жер бетіне орнатқан заңдылығы. Құранның үндеуіне құлақ асып, бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан тыйылған жан адами қасиеттердің биігіне көтеріліп, өзін де, өзгені де ізгілікке бастайтын ұлы тұлғаға айналады. Құран барша әлемге, бүкіл заманға түскен мәңгілік иләхи үкімдердің қайнары. Құранда жаратылыстағы ақиқат пен ілімдердің дәнегі сақталған. Құран барша ғаламның қысқартылған мазмұны десек те болады. Құранның оқылуы үлкен сауапты іс. Құран оқыған әрбір адам ондағы әсемдік пен үйлесімділікке, аяттардағы терең мағыналарға куә болып, таңданысын жасыра алмасы анық. Құран өлі жүректерге өмір сыйлап, адам өмірінің мәнін келтіреді. Құран адамды саналы да берекелі ғұмыр кешуге шақырып, білім мен ғылымның жолына жетелейді. Құран тыңдаушысының құлақ құрышын қандырып, жан сарайын нұрға бөлейді. Өмірдің мәнін ұғындырып, жүректерде үміт отын жағады. Құранның пайғамбарымызға Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, уахи болып түскеніне де 15 ғасырға жуық уақыт болды. Сөйте тұра, бір әріпі де өзгермей, дәл сол қалпы сақтаулы күйінде. Бұл ақиқат Құранда да былайша баян етілген. Құранды біз түсірдік, әрі оны қияметке дейін өзгертпей, өзіміз сақтаймыз. Қанша ғасыр өтсе де, Құран өз құндылығын жойған емес, жоймайды да. Керісінше заман ескірген сайын, Құран жасарып келеді. Себебі Құран Алланың сөзі. Бүгінгі таңда ғылым қанша қарыштап дамығанымен, Құраннан мысқалдай да мін табалған жоқ. Табалмайтыны да анық. Себебі Құран Алланың сөзі. Ғылым дамыған сайын, Құрандағы ақиқаттар айқындала түсуде. Құранда бұл ақиқат былайша баяндалады. Біз оларға жер мен көктегі, хәм өз болмыстарындағы құдіретіміздің шексіздігін көрсететін абайқын дәлелдерімізді ашып көрсетеміз. Сөйтіп ақырында оларға Құранның бастан аяқ ақиқат екендігі айқын көрінетін болады. Рас, бүгінгі таңда көптеген ғылыми жаңалықтар ашылып, көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Айшылық алыс жолдарды аз уақыт ішінде бағындырып, айға барып табан тіредік. Алайда әрбір жаңа ғылымның ортаға шығуымен Құранның ақиқатына куә болудамыз. Ашылған ғылыми жаңалықтар, сондай-ақ осы жаңалықтарды ашқан ғалымдар 15 ғасыр бұрын түскен қасиетті Құранның алдында бас иіп, тізе бүгуде. Сөзімізді қорытындылай келе айтарымыз, өзін мұсылманмын деп есептейтін әрбір адам Құранды оқып, оны өмірінің темір қазығына айналдыруы тиіс. Құран оқылатын жер ізгіліктің ордасына айналып, айналасын иман нұрына бөлейді. Адамдардың ғана емес, періштелердің де асығатын қасиетті мекеніне айналады.